Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatano tarehe 30 Disemba mwaka 2020. Anayeukaribisha hivi sasa, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi. VOA Express leo tunazo ripoti kutoka sehemu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mauaji ambayo yanaendelea huko DRC. Tunaarifiwa kuwa waasi wanaoshukiwa kuwa kutoka kundi la ADF wameua watu zaidi ya 7 katika wilaya ya Beni.
Vile vile tutakuwa na ripoti ya uchumi inayoeleza kuwa Wazambia wengi wanataabika sana kutokana na mzigo mkubwa wa deni la taifa hilo na athari za janga la corona.
Vile vile kama kawaida tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tuliuliza wasikilizaji wetu ni ushauri gani wanaweza kumpa rais wa nchi yako iwapo utapata fursa ya kukutana naye. Hayo ni miongoni mwa mengi tuliyokuandalia hivi sasa, lakini twende moja kwa moja nchini DRC, ambapo tunaarifiwa kuwa watu zaidi ya 7 wameuawa na wengine kutekwa nyara. Maduka na nyumba zimechoma moto katika shambulizi la waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF. Shambulizi hilo lilitokea katika kijiji cha Nzenga, wilaya ya Beni, usiku wa kuamkia leo. Austeri Malivika, mwandishi wetu kutoka Goma, anayo maelezo zaidi.
Leo tumeamuka, adui aliingia ndani ya mji, watu wameuawa. Hapo sasa tunaona maiti 7, kuna wawili ambao kuna mume na mke.
Noela Kazongerwaki, muli wavyo kutoka mashirika kirahia wilani Beni, akiwa katika kijiji cha Nzenga, sekta ya Rwenzori, mashariki mwa mji wa Beni, kilometa 50 na mji mdogo wa Mutwanga, wilani Beni, chini ya mlima mrefu wa Rwenzori unaoigawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ambako waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wameshambulia na kuteka watu.
Ona sasa watu wote wanaanza maliza, mjini mzima inaanza hicho sasa. Watu wakikimbia wakaenda Kasindi, wengine wako wanajielekezea ngambo ya Butembo na Beni. Hapo kabisa hewa sio salama, tunauoga kama wanaweza hata kulunguza mjini mzima, sababu walifanya visa kama hivi, hakuna mtu ambao aliwasaidia.
Hata hivyo, nimezungumza naye Ricardo, mwananchi wa Mutwanga Rwenzori.
Ndio waasi wa ADF waliweza kushambulia vijiji vingi vikiwemo Nzenga hapa pamoja na Mutwanga, ikiwemo pia Mutsora. Na hapa Nzenga wameweza kuchoma nyumba, wameweza kupora maduka na kuteka nyara watu wengine ambao hesabu yao haijulikani hadi sasa.
Wabunge wa eneo hilo wakisema hali ya Beni imewachoshwa kwa sasa, kwani malalamiko yao haisikike. Mbunge Selse:
kuna madharau katika malalamiko yetu ambao tunaleta kama sisi wanabunge, hata tunakosa kitu gani inaacha hawawezi kusikia sauti zetu.
Kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wao, wakisema wanafanya liwezalo kuhakikisha usalama wa wananchi unahakikishwa, na kuomba vile vile ushirikiano na wananchi.
Kulikuwa mlio wa risasi kweli, mapambano yalikuwa makali sana kati ya waasi hao pamoja na jeshi, lakini waasi waliweza kutembea ndani ya vijiji kwa kweli, walipita pita mahali pote ambako wanataka na wakaweza kurudi jinsi wanavyotaka.
Wananchi wengi wakilazimika kuhama kwa mara moja vijiji vyao, kukimbilia maeneo ya Beni na Butembo, na hata wengine eneo la Kasindi mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hussein Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani Malivika kwa ripoti yako. Sasa tuende huko Zambia. Idadi kubwa ya Wazambia ni waathirika mara mbili wa uchumi pamoja na janga la virusi vya corona. Taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye watu milioni 17 lina deni la nje linalokadiriwa takriban dola bilioni 12. Nusu ya kiwango hicho ni kutoka kwa wakopeshaji binafsi. Shirika la habari la Ufaransa AFP walizungumza na baadhi ya wauza maduka juu ya hali ya uchumi wa nchi yao. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa siku nyingi Mildred Mwenya hajaona mteja kwenye duka lake la dawa lililopo katika mji mkuu wa Zambia, Lusaka. Yeye ni mmoja wa idadi inayoongezeka ya waathirika wa mgogoro mkubwa wa uchumi nchini Zambia pamoja na janga la virusi vya corona. Akiwa katika eneo lake la kazi, Mwenye anasema kwamba tunapofika kazini hatuna wateja na hata chakula asubuhi.
Serero wala kuma oda, wala sangu mtengo ni umbi.
Unapokwenda kuagiza bidhaa na siku inayofuata bei zinaongezeka, biashara ni mbaya. Tunapokuja kazini hatuna wateja na hata chakula chochote chakula tangu asubuhi. Watu wanaotumia usafiri wameathiriwa na tunahitaji pia kulipa kodi kwenye maduka.
Nchi hiyo ndogo isiyokuwa na bandari kusini mwa Afrika na mzalishaji wa pili kwa ukubwa wa shaba duniani, uchumi wa Zambia umeanguka kutokana na kushuka kwa bei za bidhaa. Katikati ya mwezi Oktoba, Zambia ilikosa tarehe ya mwisho ya kuheshimu malipo ya dola milioni 42.5 kutokana na dhamana yenye thamani ya dola milioni 750 ambayo inafikia kilele mwaka 2022. Kutokana na njaa ya mapato, serikali ilitangaza katikati ya Novemba kwamba nchi hiyo haitawalipa kamwe wadai na bei za bidhaa za msingi zilianza kupanda. Scott Mwanza, mkazi wa Lusaka, anasema deni hili haliondoki, lipo pamoja nasi. Litakuwepo hapa, ni kuomba Mungu alete miujiza yake kwa ajili yetu.
This debt is there to stay with us. It will be here.
Vinginevyo mataifa ya nje yafikirie kutusamehe kama walivyofanya siku za nyuma kutufutia madeni. Labda hilo linaweza kufanya kazi, lakini sio kwamba nchi za Afrika zitakuwa katika nafasi ya kulipa madeni haya katika hali kama hizi tulizonazo. Sioni hili kama litatokea siku za karibuni.
Shirika la ukadiriaji wa kimataifa la Standard and Poor limeiweka nchi hiyo katika kitengo cha wadaiwa walioshindwa kulipa madeni. Mara baada ya kuainishwa kama mdaiwa aliyeshindwa kutekeleza majukumu yake, nchi hupewa adhabu ambayo inakuwa inaongeza zaidi ya gharama ya kulipa deni lake, anasema mchumi Mambo Hamaundu. Baadhi ya dawa zimeanza kuisha na gharama ya mtu kujihudumia pia imeongezeka, anasema Bright Mapiki ambaye anamiliki duka la dawa mjini Lusaka.
We are lacking some of the drugs, the cost, you know, like those that used to come from China and the left, we don't have some of those commodities. But yes,
tuna upungufu wa baadhi ya dawa kama zile ambazo zilikuwa zinatoka China na kwingineko. Hatuna baadhi ya bidhaa hizo, lakini kimsingi gharama ni kubwa ya kufanya biashara kwa kuzingatia ni kiasi gani dola imepanda. Dawa zimekuwa ghali sana.
Katika maduka mengine, bei ya unga wa mahindi unaotumiwa kuandaa ugali ambao ni chakula kikuu cha Zambia imeongezeka kwa zaidi ya 12% katika muda wa ndani ya wiki tatu. Gunia la kilo 25 hivi sasa linagharimu kwacha 141 ambazo ni sawa na dola 6 na senti 66 au euro 5 na senti 45.
Ni kushukuru pia mkamiti kwa ripoti hiyo. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha mwenzetu BMJ Moridhi akusomee habari za dunia.
Kimbunga chenye nguvu kilitua mapema leo karibu na mji wa Beira nchini Msumbiji na kuleta mvua nyingi na upepo mkali kwenye eneo ambalo liliathiriwa mno na kimbunga kingine kilichoitwa Idai takriban miaka miwili iliyopita. Kimbunga hicho cha sasa kimepewa jina Shalan. Beira, ambao ni mji ulio kwenye pwani ya Msumbiji, una wakazi takriban 500 na bandari ya pili kwa ukubwa nchini humo ambayo hutumiwa na nchi kadhaa zisizo na bandari kwenye eneo hilo. Awali serikali ilikuwa imewataka watu wanaoishi kwenye eneo lililolengwa na kimbunga hicho, ikiwa ni pamoja na karibu na mito, kuhamia maeneo salama. Kwa mujibu wa kituo cha Ufaransa kinachofuatilia masuala ya vimbunga katika eneo hilo, kimbunga hicho kilikuwa na upepo wa kasi ya takriban kilomita 85 kwa saa. Wakati mwingine upepo huo ulizidi kilomita 120 kwa saa. Wataalamu wa hali ya hewa wamesema kimbunga hicho kinaelekea nchini Zimbabwe
na kwamba watoa misaada wa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali wanaendelea kukadiria hasara iliyosababishwa na kibunga hicho kufikia sasa. Mataifa mengi duniani yanaendelea kujitayarisha kukabiliana na uwezekano wa ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona kuelekea kwa wikendi ndefu ya kumalizika kwa mwaka wa 2020 na kuanza kwa mwaka mpya wa 2021. Australia ni kati ya nchi ambazo zimekaza masharti ya kukabiliana na ongezeko la virusi hivyo, huku kisa cha kwanza cha aina mpya ya virusi vya corona kikiripotiwa katika jimbo la Colorado hapa Marekani. Wengineko, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameidhinisha hatua mpya za kukabiliana na ongezeko la virusi vya corona katika nchi ambako wasiwasi mkubwa umeendelea kushuhudiwa tangu kuripotiwa kwa kirusi hicho kipya cha corona, kwa mujibu wa gazeti la The Times. Haya yanajiri huku nchi mbalimbali zikiendelea kupokea dozi za chanjo ya corona na zingine zikiendelea na zoezi la kuwapa chanjo raia wake. Idadi ya waliopata chanjo hapa Marekani ni ndogo ikilinganishwa na jinsi Rais Donald Trump alivyotabiri au kuahidi wa Marekani kufikia mwishoni mwa mwaka. Jeshi la Syria limesema kwamba ndege za kivita za Israeli zimeshambulia maeneo yaliyo karibu na mji wa Damascus kwa makombora na kuua mwanajeshi mmoja na kujeruhi wengine watatu. Shambulizi hilo la leo Jumatano kwenye eneo la Zabadani lililenga kituo cha ulinzi wa angani cha Syria na kusababisha uharibifu wa mali. Hayo ni kwa mujibu wa chanzo cha habari kilichonukuliwa na shirika la habari la serikali Sana. Ni shambulizi la pili kuripotiwa ndani ya kipindi cha wiki moja iliyopita.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani. Leo mada yetu ni hii: ukipata fursa ya kukutana na rais wa nchi yako, utampa ushauri gani? Wengi wametoa maoni yao, lakini kwanza tupokee yale yaliyotumwa kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Victor Namujabi. Wengine wanaita Victor Namujabi, nikiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri Kivu Kusini. Mimi ningepata fursa ya kuwasiliana na rais wangu tuonane moja kwa moja. Ningempendekeza kwamba aachilie huru mwanasiasa Vital Kamerhe ambaye alikuwa mshirika wake wa tangu awali, ambaye amemwezesha kuingia madarakani. Swala langu ni mengi sana, lakini nitakuwa nimekadirisha kwa mawili. na ningemuona, ningemwambia kuna ripoti moja ambayo ilitolewa na shirika la kimataifa wanaita katika lugha ya kimombo rapport mapping, ambalo inaonyesha wale ambao ulifanya vitendo vya ugaidi huku jimboni Kivu Kusini na mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo ningemuomba rais aitilie mkono, na ikiwezekana rais mustafu Joseph Kabila afanyie ukaguzi, sababu kuna mambo mengi ambayo ameshutua kidole katika nchi yetu. Ya tatu, kwa mtandao wa kijamii ningeliomba rais afute leseni ya kampuni ya shirika la mawasiliano la Vodacom na Airtel hapa nchini, sababu zimeleta usumbufu mwingi sana. Ukiangalia wakati tunapiga simu wanaiba vocha zako na mawasiliano ni mbovu zaidi. Ningepata nafasi kabisa, ningelimwambia rais hata wale wakurugenzi wa hizo shirika za mawasiliano wangelipelekwa jela, sababu wameharibu mawasiliano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana kaka. Basi nana iko mtu pesa mwanamke rais wa wanyonge mdogo anafanya vyema, inapatikana ndani ya misitu mpingo katika Tanzania. Mimi kwa kweli kama ningepata bahati ya kukutana na mheshimiwa rais, kweli ningemwambia tu kwamba aendelee na kasi alionayo, maana tunaona mambo mengi sana ambayo anaokoa kupitia katika vyombo vya habari pamoja na jamii nzima. Tunashukuru sana kwa uongozi alionao miaka mitano hii ambayo ameipata. Yaani ni jambo jema, tuendelee kuomba tu, isipokuwa tuombe tu Allah na hii bei ya mazao iongezeke, ilimradi wakulima na wenyewe wapate nafasi ya kunufaika na mazao yao.
Mkamiti, na kwenye Facebook wasikilizaji wanazungumza nini?
Patrick, naona wasikilizaji wamechangamka kweli kweli katika topic hii ya barazani, wamejibu kwa wingi sana. Tunawashukuru kwa mchango wao wa kila siku. Basi nianze na huyu Andrew Sams, yeye anasema waache siasa mingi, waendeleze taifa la Kenya. Pia hongo na rushwa imekithiri katika hiyo serikali, kujipenda na kukosa kujali mwananchi wa kawaida. Watu hutoroka nchi kwenda kutafuta riziki nchi za kigeni, na sio vizuri, tuko na rasilimali za kutosha.
Haya, nami nisome maoni ya baadhi ya wasikilizaji. Nianze na huyu Ali Faraga, anasema akibahatika kukutana na rais atamuomba wazee kuanzia miaka 60 wapewe bima za matibabu bure. Anasema tunateseka sana kiasi cha kujiona kama tuko dunia gani tusiohurumiwa. Maana ya kusema hivyo, mpaka umefikia umri huo, nchi yako umeifanyia mengi tu, inapaswa ikusaidie. Chamboy kutoka Three Niggas Kihonda Airport Morogoro Tanzania anasema binafsi atamshauri rais aboreshe sekta ya kilimo, kwani kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa letu katika kupiga hatua ya kiuchumi. Huyu Victor na Mujabi kutoka huko DRC anasema na mengi sana ya kumuomba rais wake, lakini atamuomba tu amwachilie Vital Kamerhe aliyemwezesha kuingia madarakani, na jambo la pili amuwajibishe rais wa zamani Joseph Kabila.
Baada ya barazani, ni wasawa kupata burudani ya muziki. Tuungane na msanii Aslay akija na kibao chake Kasepa. Pata vitu ndani ya VOA Express.
Kasepa na moyo wangu, naondoka. kana moyo amechukua ameweka kwa atepa na moyo afanye nini ili atambue alewe natifika kazi gani mama wenye maisha yangu alipata nini haya nini yata au nini toka zamani na mwete zila wa maisha yangu jamani nini haya nini yata au toka zamani katepa 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 na moyo hey. Aleluya katepa na moyo katepa na moyo katepa na moyo.
Matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo imewafurahisha sana, na sasa tuangazie masuala ya mitindo au fashion. Kama mnavyofahamu, janga la virusi vya corona limebadili sana mwenendo wa maisha kote ulimwenguni, jinsi watu wanavyofanya kazi, wanavyovaa na kujipumzisha. Kilichoonekana kubadilika sana ni fasheni, ambapo ilikuwa fani ya kwanza wanamitindo waliamua kwenda na jinsi ukweli halisi ulivyo. Tuangalie hii leo ushonaji wa suruali pana, ikiwa mtindo mpya ambao unakubalika sana hapa Marekani. Hadija Riami anatupasha mengi zaidi.
Mitindo ya fasheni kwa mwaka huu wa 2020 haikupata fursa ya kuingia mitaani. Janga la virusi vya corona limefanya nguo za kuvaa ofisini hazina umuhimu mkubwa, badala yake suruali pana ambazo hazina bei ndio zimeingia mitaani. Mwana mitindo Marusia Kazakova, Marekani mwenye asili ya Russia na mume wake Burkindi, wamefungua duka huko New York linaitwa Jankoi katikati ya janga la COVID. Mtindo wao maarufu ni mchanganyiko wa tamaduni za Kiafrika na Russia pamoja na nguo za michezo za Puma.
Mostly a COVID-19 piece where you are just home, you still want to look sexy.
Mtindo tuliotengeneza ni kwa ajili ya COVID-19, wakati ambapo hata ukiwa nyumbani unataka uonekane mtanashati na unavaa hii suruali na bluzi fupi maarufu kama crop top.
Walikuwa wanauza nguo kabla COVID kuingia, lakini janga limewafanya wabadili mtindo ambao hivi sasa umekuwa maarufu sana.
How do you express yourself if we go out? We need to be able to express ourselves. You can see.
Unajielezea vipi mwenyewe? Kama tukitoka nje, tunahitaji kuwa na uwezo wa kujielezea. Kila mtu anavaa kitu ambacho kinamfanya ajulikane yeye ni nani.
COVID imefanya mavazi rasmi kuwekwa makabatini kwa ajili ya siku za usoni, pamoja na viatu vya kutokea na vya mchuchumio. Kufanya kazi kwa njia ya mtandao kunakupa hisia fulani nzuri, sio lazima uonekane vizuri, kwa sababu mara moja moja unakuwa kwenye mkutano kwa njia ya video na watu unaoona ni kuanzia kiunoni hadi kichwani. Martina Dietrich ni miongoni mwa wanamitindo wa kwanza New York kuanza kubadili mitindo ya nguo zao ziendane na ukweli wa hali ya COVID. Nguo ziwe zinaendana na nguo ambazo zinashonwa ili zivutie zaidi siku hizi.
This coat you can also wear other way around.
Kwa mfano, koti langu unaweza kulivaa nje ndani.
COVID pia imeleta ongezeko la haraka sana la ununuzi kwa njia ya mtandao, na kuwa wazo la kwenda dukani na kufanya manunuzi, na matumizi yamekuwa ya busara zaidi kuliko kununua tu kila unachokiona. Kitu ambacho ni muhimu sana katika janga hili kwa hakika ni barakoa. Barakoa hivi sasa ni njia ya kuwa salama, kuwaweka watu wawe salama na kuelezea hali halisi. Lakini kwa watu wengi, kuacha uso wao uonekane na kuwa karibu pia ni taarifa nyingine. Has M, mvumbuzi wa COVID Daiso, anaelezea zaidi.
The idea is to let people work close and safe instead of standing 6 feet apart.
Wazo ni kuacha watu wawe karibu na salama, badala ya kusimama umbali wa futi 6. Watu wanaweza kuwa karibu. Unaweza kuzungumza bila ya kufunika uso. Kila mtu hivi sasa ana barakoa. Huwezi kuona uso wake. Huwezi kusikia vizuri sana anachosema. Na unapoweza kuona hisia yake ya uso, unakuwa huru zaidi.
Wajibu wa kuwa katika mazingira rafiki, hicho ndicho mwaka mpya utakuwa nacho katika sekta ya facheni. Lililo muhimu ni kuwa na faraja.
Barabara kabisa, mambo ni mazuri. Msikilizaji, ni kukumbushe kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Na sasa tutupilie macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Na muona Patrick Ndimana yupo tayari kabisa kukujuza mengi. Kwako Patrick.
Yavumayo kwenye mitandao ya kijamii, nianze na habari hii ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kulingana na ripoti iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Tanzania, mfanyabiashara mmoja mkazi wa Mbagala jijini Dar es Salaam alifikishwa jana katika mahakama ya hakimu mkazi Kisitu akikabiliwa na mashtaka manne, likiwemo la kusambaza picha chafu za ngono kwa njia ya WhatsApp kinyume na sheria ya makosa ya kimtandao. Akisoma hati ya mashtaka, wakili wa serikali Adolf Ulaya amesema kuwa mshtakiwa huyo ajulikanaye kwa jina la Omari, akiwa eneo la Kariakoo, wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, mnamo Disemba 4 mwaka huu 2020 alisambaza picha chafu za ngono kwa njia ya WhatsApp kinyume cha sheria ya makosa ya kimtandao. Tukielekea huko Uganda, mgombea urais Robert Kyagulani maarufu Bobby Wine amesema anarudi tena katika kampeni baada ya kusitisha kampeni hizo kwa muda kutokana na kuuawa kwa mlinzi wake hivi karibuni. Zikisalia siku chache ili uchaguzi wa rais ufanyike nchini humo, watu wengi wanaangazia yanayojiri huko Uganda, hasa wakati Rais Yoweri Museveni anakabiliwa na ushindani mkubwa kwenye uchaguzi huo ambao unafanyika tarehe 14 Januari, hususan ushindani kutoka kwa Bobby Wine, mbunge akiwa pia msanii ambaye inasemekana ana wafuasi wengi vijana. Wengi wameandika kuhusu mgombea huyo kurejea kwenye kampeni. Nianze na huyu Simbare Michael anasema, naona baada ya uchaguzi kutatokea mambo mengi makubwa. Huyu anaitwa Richard anasema, Bobby Wine usivunjike moyo, Mungu yuko nawe. Juvenal Daikeza anasema, inchi ni ya watu wote, sio ya mtu mmoja pekee. Miaka 35 madarakani kwa mtu mmoja inatosha. Nimalizie na huyu anajiita Engineer Fulgence anasema, mseme mwache, mzee Museveni ataendelea kuongoza tu. Basi nimalizie na habari hii kutoka huko Afrika Kusini. Wananchi wa Afrika Kusini wamekuwa kitumia mbinu zote za ujanja wakiwa kwenye migahawa, hasa wakati huu serikali iliweka masharti magumu ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, baada idadi ya watu walioambukizwa corona nchini humo kuvuka milioni moja mapema wiki hii. Kwa vile unywaji wa pombe umepigwa marufuku na baadhi zikiwa zimefungwa, watu wanakuwa wanakunywa pombe ndani ya vikombe vya chai. Tayari serikali imegundua ujanja huo. Waziri anayehusika na polisi ameonya migahawa inayouza pombe kwamba itanyanganywa leseni za kufanyia kazi iwapo itaendelea kukiuka masharti ya kupambana dhidi ya janga la corona. Ni hayo tu kwa leo, kwako Mkamiti.
Muda unakwenda haraka kweli kweli, lakini kabla kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na swali lenyewe linasomeka, je, makucha marefu ni urembo au karaha? Naanza na huyu Samuel Misenga, anatokea Shinyanga, Tanzania. Anasema hizo kucha ndefu ni karaha tu, maana aliye na kucha ndefu pia na asiye na kucha ndefu wote ni sawa. Pia kucha hufuga uchafu.
Kwa upande wangu namuona huyu Daudi Mdachi kutoka huko Dodoma, Tanzania. Anasema, binafsi niseme tu kwamba kufuga kucha zikawa ndefu halafu zikawa katika mazingira ya usafi, basi huwa ni urembo, lakini tena zisipofanyiwa usafi basi ni karaha.
Promise Katimba kutoka Butembo, DRC, anasema makucha marefu sio urembo ila ni karaha. Kwani makucha marefu yana maana gani kwa mikono ya mtu anaye sema ni urembo? Si urembo, ni ukahaba fulani wa kunasa vifaranga ambavyo ni wanaume.
Nimalizie na huyu Bakari Saria B-boy, anasema anapatikana Kocha Kindo huko Moshi, Tanzania. Kwake yeye makucha marefu ni karaha tu.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni tulivu popote pale unapotusikiliza.